dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Moito nos rimos neste programa de Fene na Memoria, lembrando aquel home que se comeu un vaso no Perla de Perlío, ou daquel baile de disfraces onde apareceron dous disfrazados dunha vaca e outro paisano que ía lindando a vaca, pegáballe unhas boas bareadas. Abrimos nesta xornada un novo Fene na Memoria. Acompáñanos o voluntario do grupo de Magalofes, Paco Permui. Moi bos días.
Hola, que hai? Bos días.
Acompáñanos tamén o psicólogo Jaime Lendoiro. Bos días, Jaime.
Hola, bos días os dous.
Adiántanos o menú, Jaime, que hoxe integra a Fene na Memoria.
Bueno, como sempre vamos a comezar cun par de cancións para despois pasar ao rosco. Despois vamos falar un pouco da evolución das festas, de como se celebraban as festas desde a perspectiva que nos pode dar Paco no seu traballo cando era novo no tordo do seu pai. Por último, bueno, por último, non nesta orde, vamos tamén, vou tamén propoñer unha proposta para facer na casa.
Moi ben, pois empezamos xa polo primeiro, por esas cancións.
Efectivamente, a primeira, eu non sei se é moi coñecida por vos, en concreto por ti, Paco, pero é unha canción que é a canción dos meus abuelos. Ao mellor queda un pouco atrás, pero é a canción que os meus que puxemos os meus abuelos nas súas bodas de ouro, que foi a canción que lles enamorou.
Pero que supoño que non lle estás botando unha indirecta a Paco, non?
No, para nada. Con isto quero decir que o mellor é un pouco complicada para el, non o sei. Eu non a coñecía ata que me explicaron os meus avós.
Tampouco me levarán tantos anos, o sea, que malo será.
Bueno, algún ainda che levan, pero a Paco non o vexo como un avó, o vexo como un amigo e compañeiro.
Sí,
igual, que quede claro.
Igualmente, sí.
Pois vamos coa canción logo.
Las palmeras, las palmeras.
Que Paco, soache a canción.
Sí, me sona. xa teño cantado moitas veces. A ver, aquí na calde que eu non vallo para cantar, pero cando estou traballando, sí, este son as palmeras. O que pasa é que este é Alberto Cortés, non? Pero eu creo, soname máis outro, pasa que non sei se era Guardiola, José Guardiola ou un así.
Que tamén cantaba esta mesma
canción. Sí, a mí me parece, a mí non me, de Alberto Cortés non me sonaba moito, pero bueno, a voz tamén dese home
é inconfundible
para mí, sí. Sí, esa conozco, o sea que esa non ten problema.
A canción é bastante peculiar, tanto ao principio a voz que pon Alberto Cortés como despois os ritmos estos psicodélicos que aparecen. Cando os meus avós me dixeron que esta era a canción coa que se coñeceron e todo isto, dixen, ostra, cuidado, non esperaba isto, pero bueno.
Sí,
en fin,
sí.
Pois moi ben, efectivamente. Supoño que sí que haberá diferentes versións, ou esta era a que coñecía, non coñezo outra.
Sí.
Pois imos entón xa coa segunda.
Efectivamente, esta vai un pouco máis, collenos un pouco máis cerca. Está nun idioma tamén máis noso. As pistas que dou, despois xa se hai que dar máis danse. Pero veña, adiante.
Puxenme a considerar as voltas que deu a roda e ainda as que ten que dar. Alón no medio da noite puxenme a considerar as voltas que deu a roda e ainda as que ten que dar. Arredor dunha mesa redonda.
Só a Chepaco.
Iso non me roda.
A roda.
A roda, sí.
Bueno, pois pues eso xa é parte.
A roda é o grupo. É a canción, o título da canción...
Título da canción, non sei se será, non sei.
É algo relacionado ca roda, o principio fala de algo de xente que vai montada a cabalo.
Os cabaleiros.
Os cabaleiros da roda.
Sí.
Efectivamente.
Sí. O título, o sea, a roda sí, ó, que a roda incluso conocín a Fito tal aí nas Pontes. Día falando, bueno, estuve ali parolando un pouco con él por unha festa da Fraga e tal, pero, bueno, se me dís o nome, así como outro das Palmeras, che dicía las Palmeras, este, os Cabaleiros da Roda, pues sí, eu ando cun disco casual, un CD da Roda no coche, pero non ten esta canción, a ten.
Non a ten.
Non sei de que, non sei de que época é, non sei se é da hora ou...
Ou da época de Fito. De,
claro, eso, parece que é do xa da hora, do Fillo, parecía que era o que cantaba aí o Fillo.
Pues creo, sí, que bueno. Sí, que é xa da época de máis recente do Fillo.
Sí, sí, parece o Fillo que cantaba, sí.
Sí, eu non podo confirmar, estou buscando agora.
No, é igual, oye, tampouco vai pasar nada. A xente que o conoza sabe de cando é, non hai problema.
Pois, Jaime, imos xa entón co Rosco.
Co Rosco, efectivamente. Decir que a canción creo que é dun recopilatorio de 2017, que foi unha canción nova que sacaron xa, non sei que si quer ser.
Sí, sí.
Pero esa, bueno, non vos fía dir moito que, sí, que contrastei a noticia en 2 segundos, así que eso non é contrastar. Vale, vamos co Rosco daquela. O Rosco, hoxe traio, como sempre, 6 palabras, e vamos a comezar pola letra G, ou G.
Sí.
A primeira palabra di así, letra G, e di, instrumento inventado na Revolución Francesa para, mediante unha coitela que baixa en sentido vertical, decapitar os condenados a morte.
Sí.
Empezamos fuerte.
Ya le digo yo. A guillotina, esperamos a que guillotina esté prohibida.
Sí, esta lembreina para poñela aquí, porque escoitei un amigo meu, estaba un pouco enfadado por algunos acontecimentos políticos, e dixo el, vai sendo hora de ir recuperando a guillotina. Dixo, cuidado.
Bueno, a guillotina, bueno, tamén é a que usan as imprentas tamén para cortar tamén o papel.
Sí, o señor.
Que tamén...
Sí, podía haber ido por esa acepción, pero foi un pouco máis violento. Tamén vai por Dios.
Sí.
Vale, vamos ca seguinte. A seguinte empeza pola H, moi doada. Di, da Habana ou dos seus habitantes.
Sí, Habaneira ou Habaneiro.
Efectivamente, moi ben. A seguinte comeza pola letra I, e di, dunha gran forza que se manifesta ausente con intensidade.
E intenso.
Intenso, moi ben. Agora vamos ca letra L, e di, quen ten o cabelo de cor castaña moi clara ou dourada.
E louro.
Louro, efectivamente. Vamos ca seguinte, que comeza pola letra M, xa penúltima, e di, máquina pequena, manual ou eléctrica, para moer ou triturar, certos produtos.
Sí, bueno, moinho, o que pasa que dixache máquina pequena, va, algunhas son grandes.
Sí, bueno, para ser manual ou eléctrica, para moer ou triturar, ay, bueno, certos produtos, sí, como café, neste caso,
Sí, 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 sí.
Chámase Moliño tamén.
Ten razón.
En castellano é verdad que se di molinillo, pero sí. Creo que ese diminutivo non hai en galego. É un moinho xa está.
No, no, eu dicía un moinho levado aos grandes, non?
Sí, 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 sí.
Como eu ainda vou ao moinho, pues, por eso lo decía.
Bueno, trouxemos a versión máis pequena. É a última xa, que é unha definición longa, pero é tamén doada. Comeza pola letra N e di, relacionada con esta, con esta última, que a acepción que falabas ti, xa estou poñendo moitas pistas, pa longa que é a definición. Comeza pola N, aparello para tirar auga de pozos, ríos, etcétera, composto dunha roda que, ao facela virar, move os recipientes de madeira que baixan baleiros e soben cheos.
Sí, ese é unha noria.
Unha noria, ou nora, tamén se pode chamar nora.
Nora.
Logo, tiño unha segunda acepción que falaba un pouco máis da que se ve nas festas e nos parques de atraccións.
Ai, sí.
Que tamén é noria, que en vez de auga, sí, leva xente.
Sí, exactamente. Que pa mí non vale, pero sí.
Bueno, moi...
Porque tes vértigo.
Montei...
Sí. Sí.
É o máximo que anduven foi nas lanchitas. E nos coches eléctricos. Pero nas lanchas e as lanchas con cuidado tamén.
Pero a noria mí... non subías.
No.
Algo de respeto tamén me dá, pero teño que recoñecer que unha das cousas máis alucinantes que fixen eu na miña época universitaria en Santiago de Compostela foi montarme na Noria ou nas festas da Ascensión, porque ves toda... se miras ao longe, ves todo o Santiago aos redores. Eso sí, como mires para baixo, que diste? Chao.
Sí, no, eu aí... eu no, unha cousa desas nada, non...
Bueno... Cada un vale, sí, pouco que vale.
Temos un defecto. Cada un ten o seu defecto.
E unha vez subín na... Jaime, unha vez subín na Noria esa que había, que poñían en Santiago, e averiouse no medio da función. E quedamos unha rapaza que iba máis eu no medio da arriba de todo. Ela empezou a poñerse un pouco nerviosa, pero bueno, en 10 ou 15 minutos solucionaron o asunto.
Ahora que dís, lembrome que certo é que tiña fama de averiarse de vez en cando. Supoño que sería a mesma todos os anos, porque na que eu montei moi nova tampouco era. Tiña certa fama de quedarse en riba, pero bueno.
Ah, bueno, son máquinas, ao fin e ao cabo poden fallar. De todas formas, eu creo que polo que leo por aí, e xoio a xente que anda con elas, con esas atraccións, eso leva un ITV forte todos os anos, que casualmente protestaban moitísimo este ano pasado, que non poideron salir a nada, e xa tiñan todo feito. Eso costalles unha pasta.
Claro, pero nesa ocasión que se averiara en Santiago, eu creo que era polo fluido eléctrico, que falla o fluido eléctrico, entón...
Non anda,
non hai maneira de que traballe o asunto.
Sí, señor.
Jaime, entón, tiñas preparado preguntas para Paco sobre as festas, non?
Sí, era un pouco que nos contara, pois o que era, o que foi a evolución, os cambios que el notou nas festas, dende a perspectiva que tiña, precisamente dende o toldo, no que traballou durante cantos anos foi Paco.
Pues non
máis
sei.
Ou menos.
Eu...
Aquí estas preguntas son de máis ou menos.
Máis ou menos, sí. Eu de piquerrichiño xa andaba no toldo. De feito, o primeiro recordo que teño é dormir fora da casa con 8 anos, que foi nas festas das Peras en Pontedeume, non? Nosotros andábamos, bueno, meu pai, bueno, nosotros, a familia, andaba co toldo, pois en Magalofes, Fenes, Illobre, Maniños, Pontedeume, Laraxe, Perlío, o sea que andábamos así de as festas todas de por aquí, non? E eu creo que con 6 anos, así, pues xa estaba no toldo. Eu na casa, bueno, preparaba cousas por ali, que me mandaba meu pai, botellería e cousas desas, sacaba, porque o toldo non era como os de hoxe. onde tiña sillas e mesas. Entonces, sí. Nos outros tiñamos un toldo bastante grande e tiña sillas e mesas. Eu non recordo agora cantas mesas tiña, pero ao mellor na mellor época igual había 12 mesas ou por aí, tiñas un mostrador grande porque, bueno, a festa en sí era un pouco distinta a hoxe, daquela eu creo que unha das cousas, bueno, que influía un pouco pois era que non salías, non tiñas as facilidades de salir como tes hoxe, non? Que tiñas coche, tiñas tal e tal. Eu acordo-me de ir ás festas e acordo-me de ir a pé, pois pues, a pasillobre, a pé, o toldo maniños, a pé pa maniños, e tal. Era así, elevaban o toldo, incluso había un veciño noso ali, o señor Pepe, que non lo levaba no carro. Carro, tiña un carro, unhas vacas fortes e tal, un carro grande, levaba tal. E no toldo, pois eso, cambiou, para min cambiou moito con respecto a hoxe, porque, bueno, hoxe non tes eso, hoxe, daquela incluso nos precios, hoxe hai moito botellón, non? De cando hai festas e tal, bueno, é o que está de moda, pero daquela, quizá os precios, que eu creo que aí, bom, eu estou equivocado, pero quizá os precios influíron moito, porque hoxe hai unha diferencia bastante considerable de tomar, non sei, a cerveza no toldo a tomala no bar.
Ou comprala no supermercado.
É daquela, o que era o bar. Bueno, no supermercado pouco tiña xa, pero bueno, sí, había tendas e tal, pero comprala daquela no bar ou comprala no toldo, non había moita diferencia. Si había algunha, que ao mellor incluso non había, non? Porque, a ver, hai moitos anos deso.
Pero no toldo daba de solo bebida, non comida.
Comida non, pero nosotros tiñamos, bueno, era comida. Nosotros no toldo tivemos patacas fritas, non de bolsa, feitas ali.
Feitas no toldo.
Sí, sí, había un señor, do que me acordo eu, que eu creo que houve dous ou tres, pero de un que me acordo, que chamaba o señor Manolo, e levabas o saco de patacas, levabas un bidón de aceite de oliva, eso sí, que iban aceite de oliva, e con un soplete, con un queimador grande, tiñas unha sartén, bueno, casi un pote, unha sartén grande tamén, e ali se picaban a má con unha chisma desas de facelas finas,
sí.
E se facían patacas fritas, e facíamos churros con chocolate, que era unha das cousas que no toldo se vendía moitísimo, non? O meu pai tiña así collido o tranquillo a chocolate e viñan sempre por el ali. E despois comida non, pero había xente que sí comía, o sea, era...
Que traía a comida da casa e vos compraba a bebida.
Sí.
E eso era normal.
Exacto, sentábase na mesa, oye, mira, que vamos vir comer, aquí somos seis a tal, comemos aquí. Entonces che compraban, o sea, non traían eles a bebida. A bebida sí que era acollida no toldo. Había moita romería, había moita xente que iba xa pola mañá, xa aparecían por ali e tal. Hoxe en día, pois, é moi concreto. Eu acordo-me de... A ver, hoxe en día, quen que queda? Así que se me ocurra, queda o pote por aquí, porque eu creo que non quedan así moitas máis romerías de ir elevar a comida ou facela, non?
Bueno, Breamo, en Pontevedra.
Breamo, Pontevedra. Sí, o que pasa é que nosotros aí non íbamos.
A Breamo xa non íbades.
Non.
Pero a Esperas, sí.
A Esperas era o cierre de campaña, o peche de campaña. Aunque, a veces... Ten ido, non iba sempre, pero ten ido ao Puntal, á Mercé.
A Mercé.
O que pasa é que daquela xa, en esa época xa empezaba a chover, xa empezaba tal, e xa era menos.
Ao ser finais de setembro,
claro,
xa é...
Claro. Incluso Magalofes, que era a primeira que facíamos, o 23 de abril, por San Xurxo, había veces que tamén chovía, pero bueno, ibas porque tiñas que ir, porque eso estaba así montado.
Porque estaba desalado da casa,
sí,
entonces
sí, sí,
tamén...
Sí, exacto, tiñas que facelo. Pero xa digo, fora daí, a festa, a ver, en que cambiou? Bueno, pois daquela a xente iba, bailaba, non sei que, hoxe... Era, eu hoje vou, estou desfasado, porque hoje vas a Paris da Panorama, ou a Paris de Noia, ou o Combo Dominicano, e isso é um espetáculo. Para mim, não é... Ou seja, cuidado, são músicos todos, eu isso não ponho em dúvida, não. Pero são músicos que fan um espetáculo. Daquela era uma orquestra, porque eu me acordo, pues não sei, eu não sei se fora uma vez no Perla, me parece, outra no Adriano, que vinhera, creio que era a Orquestra Rádio, e não havia luz, foi a luz, não sei porquê, bueno, por lo que dizieste antes das norias também, não? E foi a luz, e os tios tocaram exatamente igual. Ou seja, com umas velas ou uns focos ou algo assim seria, era toda música de vento. E fixeram o baile exatamente, bueno, exatamente igual não, pero ese tempo que botaba sin a luz e tal, eles tocaban. Eu hoxe creo que...
Alguna parella o millor ainda o agradeceu.
Sacachemo. Sí, seguramente, sí. Entonces, hoxe en día, se lles falta a luz... Eu creo que non funciona unha orquestra. Eso non está preparado, ou seja, non é porque non saiban tocar eles, non, pero... E despois había unha das cousas que si facían sempre era nas procesións, que si as había, aí iban sempre os músicos. Bueno, non toda a orquestra, pero iban xa uns cuantos músicos, que eu creo que xa os tiña a orquestra preparada, tal, viña tal orquestra, pois van tales músicos, non? A
diante tocar, da procesión, a facer o recorrido.
A facer o recorrido, sí. Non había como hoxe, ou por lo menos eu non recordo, eu sei que hoxe chega unha orquestra e che di 3 horas, cantos descansos fago, e son as 10, eu a unha acabo. Ou a unha e media ou tal. E daquela, vamos, eu creio que ten habido de recoller ás 4 ou ás 5 da mañá sin ningún problema, non? Ou seja, que aí eu creo que cambiou moito. E despois a min, o da hora, eu cando estaba traballando, que estaba cando estaba no lixo, eu ben o vía, mi madre, si viña, pois pues eso, o Combo Dominicano. Eso había 25 contenedores cheios de lixo que quedaba tirado no suelo. Eu antigamente non me acordo deso, Eu incluso me acordo de que o toldo que levabas café, non? O café as borras, pues, normalmente tirábalas, pero as deixabas nunha esquina recollidas e tal. Eso hoxe eu creo que se perdeu. De pasalo...
Aí sí. O mellor notase tamén o tema do botellón, precisamente.
Correcto,
non?
Correcto.
Porque si que se ven, o que queda atrás sempre suele ser moita bolsa, coas botellas...
Claro. Botellas plásticas e todo.
Claro, se se collera directamente do bochincho ou da barra...
Bueno, tira, non é?
Basura ainda había, porque ora ponse en vaso de plástico, o vaso de plástico xente tira ou... En fin, eso temos moito que aprender todos, creo, pero...
Pero antes a botella de gaseosa había que devolvela.
Correcto.
Ou a cerveza.
Ou a cerveza, ou a do viño.
E che pagaban ao devolvela.
Sí.
Claro.
E si tiñas... A ver, eu me acordo, por exemplo, do lanzamento da Coca-Cola. Porque había os refrescos que había, eran os Iris, daí de Barallobre, non? O de Serbia e tal. E eu me acordo de que veo un señor... a Coca-Cola e tal, che deixaba unha caixa de Coca-Cola ou dúas, unha caixa de Fanta ou dúas, e de noite, cando acababa a festa, viña e recontaba 28 botellas. Pois son tanto dinheiro e o resto levaba, claro. Pois xa ingresaba a Coca-Cola e dixe, oi, ves recoller, non, deixa quedar por ali e me pagas tanto e se acabou, non? Claro. Eso avanzou. Pero, sin embargo, se ti agora levabas unha caixa de cerveza baleira ao almacén, non? Eles miraban-te, olle, faltan-te 2 botellas, e as botellas cobraban-chas. O sea, claro. Eso hoxe, con todo isto de que é de tirar...
Bueno, hoxe, no... teño que decir que hoxe en outros países está cambiando, por exemplo, tanto en Alemania como en Polonia, pagan polos envases que lle levas de volta, as latas de aluminio, sí. Pagan, eu non sei se son 50 céntimos de euro... por cada lata que lle levas á fábrica. Entonces, claro, non hai unha tirada justo. Nin por rúas, nin por parques, nin justo. Por nada.
Sí.
Porque,
no, claro.
Sí.
Porque se non o recolles ti por recuperar o carto, sempre vai haber alguén que diga, pois vai, burro, que
exacto.
Tirou aí 50 céntimos.
Recolle 10 latas, 5 euros.
5 euros, exacto.
Sí.
Sí, que eu, cuidado.
Eso está moi ben pensado.
Eu con isto non estou demonizando a xuventude, que para min me parece excelente, a tal, pero Non sei, habería que buscar algún sistema de concienciación. A ver, todos fomos chavales, todos tomamos un día algo, sabe Dios, hasta perdicho a chaqueta, non?
E collimos unha alegría.
Exactamente. Pero eso non quere decir... A ver, a mí me parece exagerado. Ahora vou, agora xa non vou, non? Así a esas festas tal... Pero cando vi eso me parecía exagerado, o sea, eu non concibo como pode estar, non sei, o campo da festa do Pote de Maniños, mi madre querida, inundado, porque eso era cheo bolsas e tal, eso non é normal, para min.
A verdade que non.
Eu creo que se a xuventud se lle fai algo e tal, pero o que, non sei, eso non sería capaz. Por certo, o Pote era o nome do noso toldo. Todo noso era, aquí está per moi co Pote. Meu pai era un home forte, alto, gordo, e despois fixeronlle outro, bastante máis grande, que puñía o que come e bebe aquí está gordo como a min. A pena é non ter esas cousas guardadas, non? Pasa que, bueno, era escativo e tal, pero sí, ese era o toldo. Eu pasei no, xa digo, moi ben, moi... Oi tal, e agora, bueno, as festas, pues, non sei, eu creo que evolucionou todo e non sei se se pasaba mellor antes que agora e tal. A min me gusta moito de comer fora ou de facer comida fora e tal. Hoxe en día eu creo que eso xa queda moi pouquinho, non? Eu, bueno, a Pota Maniños estuve en Pair, que incluso tuve un sitio collido ali e tal, despois non poiden. Pero eu iba bastante á Fraga, ás Pontes. E, bueno, a diferencia está en que se juntan, non sei, 10 chavales, levan dúas tortillas e sobralles de 2 días, porque o asunto non é ese. É andar de un lado para outro, e xa penso, la mañá, a primeira hora, que as botellas, e con tal. E non sei, eu creo que era outro sistema. Nosotros, a pesar disso, de que cando eras cativo, vivías, e non sei que tal, non facías... De golpe, entonces...
E contanos algunha anécdota, algunha cousa curiosa que vos teña pasado co toldo nas festas.
Pois, non sei, así non se me ocorre. A ver, eu, por exemplo, era pequeniño, xa digo, eu empecé con 8 anos, non? E cando me quedaba, pois unha das cousas que tiña meu pai traballaba en Astano. Entonces armábase o toldo e tal, e logo despois el, se era, por exemplo, se llobre, eran 2 días, bueno, pois quedaba armado. Entonces eu quedaba malía a dormir ou iba pola mañá a primeira hora, non? E había un señor da tómbola, que era a tómbola Carmiña, Manolo. Era, meu pai dicía, vigílame o cativo. E meu pai iba, se deixábame a min a cargo, mi madre, aquel home acercaba este tipo por ali e tal, e xa estaba plantado, neno, hai algún problema, e tal, desde, o sea, había
un compañerismo.
Un compañerismo impresionante, incluso para coller, porque daquela, non é como hoxe, que o mellor hoxe compra a festa, os postos compros unha persona, da X dinheiro, despois, daquela no, daquela, pois, olle, iban, por antigüedade, a ver, hoxe falta non sei quen. Quen quer o posto ese? Pois quero eu. Bueno, pois ti que eres máis antigo en isto e tal, a cual, eso sí que me acordo de ir algunhas veces a tal. E despois do resto, a ver, había pelexas de vez en cando, tal, eu, unha das cousas que me chamaron moito a atención un día era que estaban ali no toldo uns cuantos así fastidiando meu pai, tiña moita forza e tal. Entonces estaba meu pai estaba por dentro e tal, e dixo yo, joder, que este non sei que, porque o tío era un home, non era moi alto, e tal, dixo yo, ese nada, ese paso eu aquí para dentro como si nada. Non eras capaz, colleu un así desde dentro. Botoulle a má e tal, levantou-na, meteu-no dentro do bar e tal.
Meteu-no dentro do toldo.
Sí, dentro do toldo. E despois outra vez, sí, que eso me quedou así bastante gravado, había unha pelea tal que viñan contra o mostrador, claro, ti detrás do mostrador, o mostrador era a tabla de arriba con os pés, é unha lona por diante. E tiñas toda a bebida ali, claro, se metían un chisme, tiraban-che todo fora, non? E sei que meu pai, co grande que era tal, pegou un salto, e meteu, saleu pa fora, e acolleu un por cada lado, e levou-nos pa o medio da festa, e deixou-nos quedar lá, e volveu pa o tal, non conseguía que eso. E algún, a mellor...
O sea, que facía de pacificador,
sí,
tamén.
Sí, sí, sí. Eu que sei, a mellor algún que ten vido, non sei, na moto, tamén, eu recordo un señor que viña un día nunha Vespa, e tal, anduvano, daquela había moito... Unha das cousas que se vendía era viño achampanado, non? O vaivén, ou os rosales, lle chamaban e tal. E viñan botellas como... Era viño baseado, non? E unha vez estuveron ali a mediodía bebendo unhas botellas e tal, saliron, viñaron... E o home, cando veu, ras, entrou a Vespa polo medio das mesas como si nada. Deixa que me quedou aquí, non sei que, a tal, dou media volta, e pois, así, coñaradas deses sí que había, non? Sí, aquí.
Bueno, Jaime, imos xa coa proposta para facer na casa.
Sí, o que quero que fagan os nosos ointes, ou con quen quera participar... É que a próxima vez que vayan a facer unha compra, xa sexa un mercado, unha tenda, un supermercado, que intenten estimar o valor da compra que están a realizar antes de chegar á caixa ou antes de que o tendeiro lles diga canto é. Explícome un pouco. Pois, basicamente, vamos imaginar unha tenda ou un supermercado, vamos collendo os produtos que máis ou menos sabemos os precios, ou mesmo podemos ver os precios que teñen, e o caso é que o que vamos ir facendo é calculando que tal como están os precios agora hoxe en día, non era como antes que acababa en cifras máis redondas, agora pode ser con 81, con 22 ou tal. Pois tal como están os precios hoxe en día, o que vamos ir facendo é ir calculando mentras facemos a compra este, bueno, pois o produto final, canto vai ser a conta ao final de todo. É unha cousa que eu fixe, para probar o fixe na semana pasada, malo é que quedei un pouco borde con algún veciño, porque como estaba tan concentrado, non quería que se me fora a cifra, pasou un veciño polo lado a saludar e eu só lhe dixen chao así moi rápido, sen dicirlle nada máis. Pero é unha actividade que é eso, que require bastante atención, polo que se vedes que vedes a alguén que fai moito que non vedes, mellor saudade o veciño e xa faredes a actividade outro día. Pero é unha actividade que require moita atención, é cálculo, simplemente cálculo.
Moi ben.
Bueno, os que temos da miña é pa diante, eu acordo-me das motas e dos chicos. Os chicos eran 5 céntimos, a mota era 10 céntimos. O sea que...
Xa, pero ora son con 82.
Ai, bueno, eso sí.
Un con 99.
Sí, sí, daquela acababan 5, sí. Eran, claro. Eran 15, 20, 25, sí.
Por eso, digo que ahora os precios ahora son máis raros que nunca, pero
sí.
É o que hai.
Sí, daquela, é o que hai.
Así é un pouco máis complicado
sí,
a actividade.
Sí. Sí, señor.
Pois aí queda ese reto. Despedímonos xa, Paco Permui. Moitas grazas pola túa conversa.
Nada, gracias a vos. Eu estou disposto ao que queirades, cando queirades. Eu moita memoria tampouco teño, pero bueno, algunha cousa vai seguir quedando.
Bueno, mira cantos recordos grabados nos contaxe hoxe. Algo de memoria sí que debe de haber aí.
Sí.
Moi ben, Jaime, un saúdo tamén ata a vindeira semana.
Outra voz, moitas gracias.
Bueno, unha aperta, Jaime, tamén.
Outra, cuidarse.
Vale.
Será todo para ti, mis momentos más ocultos, también te los daré. Mis secretos que son pocos, serán tuyos también, si tú me dices breve.